Izenzo 11. Kepha abapostoli nabazalwane baseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukele izwi likaNkulunkulu. Kwathi uba uPhethro enyukele eJerusalema, abokusoka baphikisana naye. Bathi, ungene kubantu abangasokile wadla nabo. Kepha uPhethro wabathathela konke ngokulandelana wathi, mina bengisemzini waseJopa ngikhuleka. Ngehlelwa isiyezi ngabona umbono kwehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu ehliswa ezulwini ngamachopho amane yaze yafika kimi. Kwathi ukuba ngiyigqolozele ngabhekisisa ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo ezine nezilo zasendle nezinwabuzela nezinyoni zezulu. Ngezwa izwi lithi kimi, sukuma Phethro hlaba udle. Kepha ngathi cha Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami. Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili lathi, lokho akuhlambululile uNkulunkulu ngasho wena ukuthi kuyichilo. Lokho kwakwenza kathathu konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini. Bekani, ngaso sikhathi kwase kuma amadoda amathathu phambi kwendlu sasikuyo ayethunyelwe kimi evela eKhesariya. Umoya wayesethi kimi, angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezele nabalabo bazalwane abayisithupha saya sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi ime endlini yayo ithi, thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPhethro, oza kukhuluma kuwe amazwi oza kusindiswa ngawo wena nendlu yakho yonke. Ngathi ngisaqala ukukhuluma umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngalikhumbula-ke izwi lenkosi njengalokho yathi, uJohane wabhaphathisa ngamanzi kodwa mina ngizawunibhaphathisa ngomoya ongcwele. Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yinkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na? Bathi ukuzwa lokho bathula, badumisa uNkulunkulu bathi, kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni. Kepha laba behlakazekileyo ngokuhlupheka okwaqala nguStefane bahamba baze bafika eFenike naseKhupho nase-Antiyokiya bengalikhulumi izwi koyedwa kubaJuda kuphela. Kodwa kwakukhona abanye kuba amadoda aseKhupho naseKhurene abathi befika e-Antiyokiya bakhuluma nakumaGrekhi bashumayela ivangeli ngenkosi uJesu Kristu. Sanda senkosi asinabo kwakho laba abaningi kakhulu baphendukela enkosini. Kepha kwezola izwi ngabo ezindlebeni zebandla zeJerusalema laselithuma uBhanabha kuba hambe afike e-Antiyokiya. Wathi kubafike abone umusa kaNkulunkulu wathokoza wabayala bonke ukuba banamathele enkosini ngokuzimisela enhliziyweni. Ngokuba wayeyindoda enhle egcwele umoya ongcwele nokukholwa wenezela enkosini abantu abaningi. UBhanabha wayeseye eTarso ukuba afune uSawulu. Kwathi semfumane wamisa e-Antiyokiya kwase kwenzeka ukuba unyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi. Kwaqala e-Antiyokiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Ngazo nsuku ehlela e-Antiyokiya abaprofeti bevela eJerusalema. Kwasuma umoya kubo ogama lakhe lingu-Agabu. Wakhomba ngomoya ukuthi kuzawuba khona indlala enzima ezweni lonke, yaba khona emhleni kaKlawudiyu. Abafundi base bezimisela kuba yilo nalo kubo athumele njengamandla akho okusiza abazana abakhe eJudiya. Bakwenza-ke bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBhanabha noSawulu.